Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Osomi bale yango yo bana kelasi na kati ya engumba mokonzi Kinshasa basili kuzonga kotanga bazongeli banzela na bango ya kelasi. Natali Sekabuo akendaki kosolola na batangisi apesi maloba na bango bayebisa biso ndenge nini bazali korespekte ba geste barriere mpona likambo litali COVID-19.
Ozali moko ya ba kambi ya collège Saint Joseph oto yebi yango pe mingi na kombo ya Ilikia uta mokolo ya le 10 août bana bazongaki kelasi beaucoup plus ba finaliste mokonza mboka alobaki bana bazali kozonga kelasi ba geste barrière esengeli ezala respecté kasi bino na collège Ilikia bosali ndenge nini pona ko respecté ba geste barrière wana
pai na biso to bongisi boye yambo ya bokoti na kati ya ekole tozali na thermoflash tuche bakatini libanda pour que bato nyonso bakoya basokola maboko metango bakokoma na liboso ya kelasi moko na moko bokokuta kuna katini ezali savon ezali et puis eza kopermetre que na kati ya salle de classe mwana moko na moko azali likolo ya ba moko et puis entre bana mibale espace ezali donc on peut tozana ba sale ya minene en tout cas ezali ko permettre biso to sala musala na ndenge sengeli na ba classe ya minene to pesi mesa na kiti pote bana ba vanda et puis ba respecter geste barrière mais biso to kei sous kutu mosika to sali si bana test na inerbe équipe ya riposte et ko yaki na école na biso to sali si bana ba test mais to lobi ke bana wana bazali entouré na biso makolo to sengela pe biso na bana to sala test pour que sécurisation na sécurité ya bana ezala penza respecter na ndenge sengeli et ke ba masque ezali na ndenge ezali wana biso pe to lengeli que na mikolo ya examen le loyo bana ba yena ba masque na bango mais pene pene na examen tokopesa bana ya oya biso nyonso boke na centre masque moko na moko et puis na solution hydroalcoolique pa kozalonga na maboko parce que kuna ba okende ba kuta na ba tumsusu ba yebite et puis ekozala risque truc ba zoni pa na biso mais lokola ba ke na ba centre mususu tokopesa bango na maboko pour que baki nango mbala na mbala basukola na maboko et puis bakonusa na maboko
na makambo uti koloba olibo kei mosika bosale si bana meme ba test inerbe service nango yaki ba teste bana na bato basaka ba ekole kasi na ba resultat na bango okoso ezalaki
te te en tout cas toza na esengo ya koyebisa te nzambe abateli biso en tout cas ata moto moko azali na kokoso te test ya COVID ezali ko approuver donc à ce niveau là nous sommes vraiment sécurisés et puis toza susu kobanga na eloko mongo te
soki te ko comprendre na mokuse ete ezala kote ya baenseignant ezala kote ya baeleve kimia ezali ezala kote ya baadministratrice disons bapersonnel éducatif nyonso tout kimia ezali
kimia ezali parce que biso nyonso toza testé et puis biso nyonso ezali kosala effort ata soki osali baluki mwa moke na nsima bureau na ngai awa okomona katini ezali wana libanda nga moko naza na alcool hydro alcoolique na maboko et que ezali kosala ke ntango nyonso tokosima bapapier tozoyamba bato mais mbala na mbala tozali na kashe nie na biso toza pe na savon tozali kosokola maboko
matondo mingi na bino bansomba ye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi